እዚ ብሓፀርቲ ማዕበላት 22 25 31 ኣብ መደበር ቴሌቭዥን ከዓ ኢትዮሳት ከምኡውን ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቃን ወይ ድማ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቃን ምሸት ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ሰማዕትና። እዚ ኣብ ቀዳሚ ሰንበት ዝዳሎ ፍሉይ መደብ እዩ። ንሎሚ ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ቀረባ እዋን ወተሃደራውያን መራሕቲ ብዛዕባ ዝወሰድዎ ስጉምትን ንዕኡ ስዒቡ ዝመፅእ ዘሎ ስክፍታታትን ዝምልከት ዘተ ክህልወና እዩ። ኣወሃሃዲት ዝመደብ ኮይነ ምስኻትኩም ዝፀንሕ ምኒ ኣፈወርቂ ፈለማ ግን ብዕለታዊ ዜና ክንጅምር ካብ በትረ ስልጣን
ከመይ ምሲኹም ዕለታዊ ዜና ኣሎ። መራሕቲ ሃገራት ንግጭት ኮንጎ ኪንሻሳ ንምድቃስ ኣብ ዝሰርሑሉ እዋን ፕረዚዳንት ሩዋንዳን ኮንጎን ኣብ ታንዛንያ ተራኺቦም ክዘራረቡ መደብ ሒዞም ኣለዉ። ደባይ ተዋጋቲ ኤም 23 ኣብቲ ብፀጋታት መዓድን ዝሃብተመ ዞባ ምብራቃዊ ኮንጎ ዝተቆፃፀርዎ ዞባታት ኣብ ዘስፍሑሉ እዋን ኣሰርተታት ኣሻሓት ሰባት ይፈናቀሉ ኣለዉ። ደባይ ተዋጋቲ ኤም 23 ዝሓለፈ ቀነ ንስትራቴጂካዊ ከተማ ጎማ ምስ ተቆፃፀሩ ናብ ካልኦት ኣገደስቲ ከተማታት ክፍለ ሃገር ኪቡ ይምርሽ ኣለዉ። እቲ ንዘበናት ዝቐፀለ ህውከት እውን ሓድሽ መኣዝን ይዕዝ ከም ዘሎ እቲ ዜና ጠቒሱ ኣሎ። ፕረዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜን ናይ ኮንጎ መዘንኦም ፌሊክስ ቲሸኬድን ኣብ ዳር ሰላም ታንዛንያ ምስ 8 መራሕቲ ኣባል ሃገራት ኢጋድን 16 ኣባል ሃገራት ቁጠባዊ ምትሕጋዝ ኮሚኒቲ ደቡብ ኣፍሪካን ከም ዝመኸሩ እቲ ዜና ጠቒሱ ኣሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕረዚደንት ትራምፕ ንደቡብ ኣፍሪካ ይለኣኽ ዝነበረ ሓገዝ ገንዘብ ንኽቋረፅ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ኣመሓላሊፎም። ቤት ፅሕፈቶም ወይ ከዓ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ፕረዚደንት ትራምፕ ነቲ ትእዛዝ ዘሕለፉ ብሰንኪ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ውሑዳት ፀዓዱ ይፍፀም ኣሎ ዝብልዎ ኣድልዎ ከም ዝኾነ እውን ጠቒሱ ኣሎ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝፀደቐ ሓድሽ ሕገ መንግስቲ ካብ ዜጋታቱ መሬት ክወርስ ይኽእል እዩ ይብል መንግስቲ እቲ ሃገር። ዋይት ሃውስ ብግዲኡ እዚ ሕግዚ ንውሕዳት ፀዓዱ ዕላማ ዝገበረ እዩ ይብል። ኣማኻሪ ትራምፕ ዝኾነ ቢልዮነር ኤሎን ማስክ ብወገኑ እቲ ሓድሽ ሕጊ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብቲ ሃገር ንዝነብሩ ውሕዳት ፀዓዱ ዕላማ ዝገበረ እዩ ከም ዝበለ እቲ ዜና ጠቂሱ ኣሎ። ንባዕሉ ፃዕዳ ዝኾነ ኤሎን ማስክ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከም ዝተወልደ ይዝከር። ደቡብ ኣፍሪካ ምስ ሕማቓት ዓለም ለኻዊ ተዋሳእቲ ክሳብ ዝወገነት ከምኡ ውን ኣብ ልዕሊ ውሑዳት ፀዓዱ ጉድኣት ክሳብ ዘውረደት ኣሜሪካ ንደቡብ ኣፍሪካ ትልግሰላ ዝነበረ ሓገዝ ክቋረፅ እዩ ይብል ትእዛዝ ትራምፕ። ብዝተኣሳሰሮም ምዕባለ ደቡብ ኣፍሪካውያን ፀዓዱ ሓረስቶትን ስድራ ቤቶምን ኣብ ኣሜሪካ ንምስፋር ኣሜሪካ ስጉምቲ ከም እትወስድ ትራምፕ ክገልፁ እዮም ይብል መግለፂ ዋይት ሃውስ ብመሰረት ኣሶሲትድ ፕረስ ዘርግሖ ዜና። ምምሕዳር ትራምፕ ንስግር ባሕሪ ተራድኦ ኣሜሪካ ወይ ከዓ USAID ንምፍራስ ዝጀምሮ መስርሕ ብዝተወሰነ ጎኑ ክገትኦ እየ ዝበሉ ፌደራላዊ ዳኛ ኣሜሪካ ብውሕድ 2200 ሰራሕተኛታት እቲ ትካል ካብ ስራሕ ክበኽሩ የብሎምን ኢሎም። ፕረዚደንት ትራምፕ ቅድሚ ሒደት ዓመታት ዝሸምዎም ዳኛ ካር ኒኮለስ ድሕሪ ካብቲ ዝዓበየ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኣሜሪካ ዝቐረበ ክሲ ዘስምዕዎ ብይን ኣብዝሓፀረ ግዜ ከፍልጥ እየ ኢሎም ነይሮም ይብል ትካል ዜና ሮይተርስ። ብምምሕዳር ትራምፕ ናብቲ ገዚፍ ዓለም ለኻዊ ትካል ተራድኦ ቅድሚ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዝለኣኽዎ ደብዳቤ ካብ መንጎ ልዕሊ 10,000 ሰራሕተኛታት USAID 611 ሰራሕተኛታት ጥራሕዮም ኣብ ስርሖም ዝቕፅሉ ኢሉ ነይሩ። ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ኣብ ክፍለ ግዛት ኣላስካ ኣሜሪካ ድሕሪ ምሕምሻሻ ኣሰራ ጠፊኡ ዝነበረት ንእሽተይ ነፋሪት ከም ዝተረኽበት ኣሃዱታት ሓላው ደቡብ ኣሜሪካ ኣፍሊጦም። ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ 10 ሰባት፣ ሓደ ፓይለትን 9 ተሳፈርትን ብምልኦም ሞይቶም ተረኺቦም ኣለዉ። እዚ ናይ ኣላስካ ሓደጋ ነፋሪት ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ኣብ ኣሜሪካ ንሳልሳይ ግዜ ዘጋጠመ ሓደጋ ነፋሪት ኮይኑ ተሰኒዱሎ። ኣብ መወዳእታ መራሒ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝመፅእ ሰሙን ምስ መራሒ ዩክሬይን ፕረዚደንት ቮልዶሚር ዘለንስኪ ከም ዝራኸቡ ክገልጹ ከለዉ፣ ዘለንስኪ ግና ዝመፅእ ሰሙን ርግፀኛ ኣይኮንኩን ኢሎም ምናልባሽ ኣብቲ ዝቕፅል ሰሙን ይብሉ ዘለንስኪ። ዘለንስኪ ወሲኾም ምስ ፕረዚደንት ሩስያ ክዘራረቡ ከም ዝኽእሉ ጠቒሶም እዮም። ዘለንስኪ ብወገኖም ትራምፕ ምስ ፑቲን ቅድሚ ምርኻቦም ኣነን ትራምፕን ክንራኸብ ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ዘለንስኪ ኣብ ዘረቦም ምስ ትራምፕ ብዛዕባ ምርኻብ ርግፀኛ ክኾን ኣይክእልን፣ እንተኾነ መስርሕ ዲፕሎማሲ ይወዓዓይ እዩ ዘሎ ከም ዝበሉ እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ። ትራምፕ ኣብዚ ቕነዚ ዝሃብዎ ሪቶ ኣሜሪካን ንኡክራይን ትህቦ ወታደራዊ ሓገዝ ምስ ኣሜሪካ ካብ ኡክራይን ትኸስዎ መኽሰባት ጥረ ኣቑሑት ክተሓሓዝ ይግባእ እዩ ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ። ኡክራይን በቶም ንቁጠባ ኣሜሪካ ኣገዳሲ ዝኾኑ ልዕሊ 40 መዓድናት ከም እውን ኡራንየም፣ ሊትየምን ታይታንየምን ኣዝያ ዝሃብተመት ሃገር ምዃና እውን እቲ ዜና ጠቒሱ ኣሎ። ዜና ተፈጺሙ።
ሎሚ ቀዳም 8 ለካቲት 2025 ወይ ድማ ባሕቲ ለካቲት 2017 ዓ ም እዩ ናይ ሎሚ ቀዳም ሰንበት ፍሉይ መደብና ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ውጥረትን ቅልውላውን ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ኣጋይሽና ዓወት ልጃለም ካብ መቐለ፣ ኢሳያስ ሃይለማርያም ድማ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ ሳን ፍራንሲስኮ ካሊፎርኒያ እዮም። ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ኣብ ቀረባ ዝወሰድዎ ውሳንን ብክልቲኡ ወገን ክህልዎ ዝኽእል ረብሓታትን ስክፍታታትን ንኸካፍሉና ንክልቲኦም ክኢላታት ሕጊ ኢና ዘራሪና ዘለና። ዕድማትና ኣብዚ ጉዳይ ተፀራሪ መርገፂ ዘለዎም ኣብ ቀረባ ብዛዕባ ዝተጣየሸ ኣመኻሪ ቤት ምክርን ካልኦት ጉዳያትን እውን ኣልዒሎም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ዘራሪቦም። ዓወት ልጃለም ትግራይ ሕጂ ዘላትሉ ኩነታት ብምጥቃስ ይጅምር።
ሰላማ ስለ ቪኦኤ ሓሳቢ ክካፍል ስለ ዝዓደንኩም ኣንየለይ ብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ሕማቅ እዩ። ኦፍኮርስ ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ነገር ሓሊፍ እዩ። ናይ ቃልሲ፣ ናይ መስዋእቲ፣ ናይ ፀገም፣ ናይ ውረደይብ። ግን እቲ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ግን ንሽተይ ግዲ ዝበለ ይመስለኒ። ኪዮስ ከምዚ ፍሽፍሽ እዛ ዓይነቱ ኩነታት እዩ። ካሊእ ግዜ ዋላ ፀገም እንተሃለዎ እውን ኣለካ ሓቀይ ንሽተይ እቲ ሓድነት ኣሎ ተሓባቢርካ ፀገም ናይ ምስጋር ባህል ኣሎ። ግን ሕጂ ዘሎ ንሽተይ ክብድ ዝበለ እዩ። በት ህዝቢ ትግራይ ነዊሕ ዝኾነ ናይ ፀገም ናይ ምፍታሕ ልምዲ እውን ስለ ዘለዎ ብጣዕሚ ፔሲሚስት ኸይንኸውን ነዚ እውን ክሰብሮ እዩ ዝብል እውን እምነት ድማ ኣለኒ።
ሳያስ እውን ርእቶኻ
ኣነ የለይ ገብራ ንቪኦኤ ብመጀመርያ ኣብ ትግራይ ዘሎ ከምቲ ሓወት ገለፆ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ስለዝኾነ ካባይ ዝበለ ፀይፈልጡ ትኩነታት ይርዮ እዩ። ግን ያው ኣብ ርሕቀት ኮይና ከምዝሰምዖ ንከተሎ ከም ተገደስቲ ተጋሩን ሰባትን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ብብዙሕ ዓመት ትግራይ ብዙሕ ፀገም ሕልፈ ህዝቢ እዩ። ግን ትኸዚ ፍልይ ዘብሎ ግን ቅድሚ ከዚ ፀገም ተጋጥም ተሎ እቲ ናይ ፖለቲካ ኣመራርሓን ህዝብን ብሓባር ኮይኑ ዝቃልስ ኣለዋ ነይሩ። ከዚ ግን ፍልይ ዘብሎ እቲ ናይ ፖለቲካ ኣካል እውን ልባዕሉ ክልተልስልተ ዳ ትመቐለ እቲ ናይ ኣብ ማእኸል ፖለቲካ ዘሎ ክፋል ለህዝቢ እውን ላወረደ ብል ላ ዳያስፖራ ብላ መፀ ፀገም ትግራይ ብሓባር ለምፍታሕ ዘይከኣለሉ ኩነታት ምህላው እቲ ዋና ነገር ፀገም ንሱ እዩ። ካወፃኢ ግን ኣብረኹል ናይ ፕሪቶሪያ ስምዕ ዘይምፍፃም ሰብኣዊ ሂማኒታሪያን ክራይሲስ ናይ ጉድኣት ኣሎ ከቢድ ፀገም ኣሎ ቁጠባዊ ፀገም ማሕበራዊ ናይ ሴኪሪቲ ትረት እውን ኣሎ ብኩሉ ገፅ ሚሊተሪ ናይ ቲዲኤፍ እውን ፀገም ኣሎ።
ኢሳያስ ካብ ጀመርካ እያ ኣብዚ ቀረባ መራሕቲ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ዝወሰንዎ ውሳነ ከመይ ትሪዮ? ቀፅል ኢሳያስ።
ማእኸል እቲ ናይ ሚሊተሪ ኣመራርሓ ቲዲኤፍ ምባል ቲንክ ጌጋ እዩ መስለኒ። ምክንያቱም ኣብ ቲዲኤፍ እውን ሰፊሕ ኣፈላላይ ኣሎ እዩ። ኣብ ሚሊተሪ ውሽጢ እውን ተፈላለዩ ኣቋም ዘለዎም ሰባት ስለ ዘለዉ ኩሎም ሓባር ክምትካል ምፅዋዕ ትኽክል ይመስለኒን። ካብሶም ናይ ሚሊተሪ ኣመራርሓ ቀረባ ግዜ ኣብቲ ኣኼባ ናይ ትገበረ ንሓደ ወገን ንሓደ ናይ ፖለቲካ ውድብ ዝመስል ኣቋም ሒዞም መውፅኦም ተዓዚብና ኢና ርኢና ኢና። ኣይ ቲንክ ከም ናይ ሕጊ በዓል ሞያ እውን ከም ተገዳሲ ትግራይ ኢና ዝርዮ። መጀመርያ እቲ ቲዲኤፍ ወይ ድማ እቲ ናይ ምክልኻል ትግራይ ጣሸሉ እቲ ዋና ዓላማ እውን ህዝቢ ትግራይ ካብ ዓሌት ንጣት ምፅናት ምክልኻል ናይ ትግራይ ሚሊተሪ ሚሊሻ ውሽጢ ምጥንኻር ካብኡ ድማ ሓሊፉ እቲ ዘለዎም ክእለት ተቐፃሉ ውለዶ ብዙሓት ጀነራላት ኮነራላት ጀጋኑ ክወፁ ኣብ ምስልጣን ኢምፓወር ምግባር ክኾን ዝግበ ኣረባ ግዜ ዝረአናዮ ንሓደ ውግንና ዝመስል ናይ ሓደ ናይ ፖለቲካ ትካል ደጊፍካ ናይ ምውፃእ ዝመስል ነገር ኣሎ። ኣነ ናይ ዝኾነ ውድብ ኣባል ይኮንኩን እቲ ለቲ ድገፈሉ ዝቃወመሉ ምክንያት ብዙሕ የብለይን። ግን ከም ሕማግን ትሪኢ ከለኹ ሓደ ናይ ቤዚክስ ዝኾነ ኮንስቲቱሽናል ፕሪንስፕልስ ኣሎ ናይ ሕገ መንግስቲ መርሆ ኣሎ ዋላ ዝፈረሰ ሕገ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዲክላሬሽንስ ኣሎ ናይ ዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦፍ ሂውማን ራይትስ ናይ ኢንተርናሽናል ሲቪል ኣንድ ፖለቲካል ራይትስ ትበሃል እውን ኣሎ ዓለምለኻዊ ናይ ፖለቲካን ናይ ሲቪል መሰላት ሰነድ እውን ኣሎ ኣብ መብዛሕትኦም ዓድታት ዲሞክራሲ ዝምርሐሎም ዓድታት እውን ኮንስቲቱሽናል ፕሪንስፕል ናይ ሕገ መንግስቲ ፕሪንስፕል ወይ መርሆ ሚሊተሪ ነፃ ኮይኑ ክንቀሳቀስ ናይ ፖለቲካ ውግድና ከይሕዝ ናይ ፖለቲካ ፕሮሰስ ኢንፍሉንስ ስዕንቶ ከይሕድር እዩ እዮም ዝገልፅዎ። እሱ ድማ ከቢድ ምክንያት ኣለዎ። ኢቨን ዋላ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ሚሊተሪ ብመጨረሻ ብላዕሊ ዝምርሕ ሲቪልያን ኮንትሮል እዩ። ምክንያቱም ናይ ወታደር ዓብላልነት ዘለዎ ብወታደር ዝምርሕ ዓዲ ኢቨን ፅዕንቶ ዝሕድረሉ ዋላ ወታደር ይመረፅ፣ ግን ብድሕሪት ኮይኑ ልክ ከምቲ ዝረአናዮ ሓደ ውግልና ሒዝካ ምንቅስቃስ ብዙሕ ፀገም ኣለዎ።
ዓወት እቲ ውሳነ ከመይ ርኢካዮ? ብተናፀል ይኹን ከም ኣካል እውን ዝገልፅዎ ኣገላልፃ ነይሩ ብድምር ክልተ ጉጅለታት ሕወሓት እናበሉ እዮም ዝገልፁ ነይሮም እሞ መዓዝ እዩ ተቐይሩ? ስለምንታይ እዮም ቀይሮም? እዚ ሕዚ ናብ እቲ ጉባኤ ናብ ዘካየደ ሕወሓት ከምዚ ድግፉ ዝገለፅሉ
ፈለማ ምስ ኢሳያስ ኣብ መብዛሕትኡ ነገር ይሰማዐ እቲ ሚሊተሪ ፖለቲካ ኢንቮልቭ ገብር የብሉን ብሲቪላዊ ዝኾነ ኣካል ክምራሕ ኣለዎ ዝብል ያው ኣነ ዝሰምዑሉ እዩ። ግን ንእሽተይ ዝተፈለየ እንታይ ሓሳብለኒ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ልክዕ ከምዚ ስርዓት ዘለዎ ዓዲ መንግስቲ ዘለዎ ስራሕ ተከፋፊሉ ዝሰርሐሉ ዓይነት ክስታይ ኣይኮነ ንዓይ ካብቲ ናይ ዋን ኩናት ብዙሕ ዝተፈለየ ነገር ኣይኮነን። ኣብ ናይ ህሉና ስቴጅ እያ ዘላታ ዓዲ ኢለ ዛምን። ስለዚ ሕጂ እቲ ውሳነ ወል እቲ ሚሊተሪ ንዝሓለፈ ክልተ ዓመት ኒውትራል ክኸውን ምንታን ኣይ ቲንክ ፀገም ከየጋድድ ኢለ ዝሓስብ ከምቲ ዝወካዮ እናበለ ፀኒሑ እዩ። ግን ንሱ ምን መፍትሒ ከምፀ ይካል ማለት ንስኡ ማለት ምን መፍትሒ ኣይኮነን እዩ ዝኣመነ ይመስለኒ ማለት እዩ። ኣነ እውን ክሪኦ ከለኹ ንስኡ ምባል ምን መፍትሒ ይኮነ። ስለዚ እቲ ሚሊተሪ በዓል ዋና እውን እያ ኣብቲ ግዜዊ ምህዳር ክውስን ኢንቮልቭ ክገብር ክሳተፍ ትክክል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ። ኣጀም ኖርማል ኩነታት ሰብሰብ ስርሑ ክሰርሕ ከሎ ተፈፃሚ እውን ሴኪሪቲ እውን እቲ ሚሊተር እውን እቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ጣልቃ ከይኣቱ ዘይስርሑ ከይሰርሕ ሰብስርሑን ተሰርሑ እዩ ፅቡቅ ዝኸውን ዝብል ብመትከል ደረጃ እጉሉን ድዩ ሕጂ ዘለዎ ኣብ ዓድና ከምኡ ይኮነን። ፕሪቶርያ ካብ ዝፍረም ያው ክልተ ዓመት ገለ ንገይሩ ኣሎ እቲ ግዜዊ ምምሕዳር ንኣብነት እቲ ሚሊተር እንታይ እዩ ዘሎ እቲ ሓደ ንእሽተይ ኣወዛጋቢ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ዕኒኒ ስለ ዘሎ ክመዓራር ኣለዎ መዓራር ኣለዎ ማለት ጉባኤ ዝገበረ ሕወሓት ከመዓራር ክብል ከሎስ ያው ክንድግፎ ኢና ጎኖም ከውን ኢና ንክልቲሳ ፍልጦ ክትወይ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ሓደ እዩ ዘሎ ወይ ነቲ ጉባኤ ዝገበረ ፍልጦ ክትወይ ኢኻ ወይ ነቲ ሓደ ፍልጦ ክትወይ ኢኻ ማለት እዩ። እሶ ንሓዲኡ ኣፍልጦ ሂብካ ከምዚ ጌርካ እዩ ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል ወይ ከመዓራር ክፈቅደሉ ኣለና ዝባሉ ጌጋ ይመስለናነ ማለት እዩ። ወል እዚ ከምዚ መሰለ መፍትሒ ከምፅ እዩ እዚ ጠቕላላ ክብሉ ነገር ከመዓራር ኢልካ ብዓንተዉ ዝከኣል ኣይኮነን። ግን ንሓደ ውድብ ይደጊፉ እዚ ከዓ ካብቲ ዝተጣየሸሉ ወይ ድማ ካብቲ ልኡክቲ ወፂኡ ንባል ግን ኣይክእልን ዘለዎ
ብሓፀርቲ ማዕበላት 22-25-31 ኣብ መደበር ቴሌቭዥን ኢትዮሳት ከምኡውን ኣብ መርበባት ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትናን ካብ 4-4 ፍርኣን ከምኡውን ካብ 10-10 ፍርኣን ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ክብራ ሰማዕትና ንውሳኔ ወታደራውያን መራሕቲ ትግራይ ኣብ ከይዲ ፖለቲካ እቲ ክልል ኣመልኪትና ምስ ክልተ ክኢላታት ሕጊ ኣቶ ዓወት ልጃለምን ኣቶ ኢሳያስ ሃይለማርያምን ዘካየድናየ ዘተ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዓዳሚ ገብረ ገብረ መድን እዩ። ሕጂ እምበር ናብቲ ዘተ ክመልሰኩም እየ።
ኢሳያስ ኣብኡ ደሪብካሲ ስቕ ኢሉ ክርኢ የብሉን ሓደ ነገር ክገብር ነይርዎ እቲ ሕምስምስ እቲ ትግራይ ዘሎ ልምሰት ከም መዓራሪ ሲ ዝኾነ ነገር ክገብር ነይርዎ ከም ሓደ ኣብቲ ኩነታት ዝተፈጠረ ናይ ህዝቢ ሓይሊ እዩ ዝብልዎ ኣለዉ እሞ ምስኣ ደሪብካሲ ርእዩተሃበላ
እቲ መጀመርያ ሓደ ዝሰምዐሉ ነገር ክሻ ዝፀንሐሉ ግዜ ስለመደ ኩነታት ኣይኮነን ወን ዘር ኢዝ ኤክስትራኦርዲናሪ ሰርከምስታንስ ኤክስትራኦርዲናሪ ዲሲሽን ዝብልዎ ነገር ኣሎ። ሓደሓደ ግዜ ካብ መስመር ወፅኢካ ከምቲ ኩነታት ዝመስል ነገር ምስ ትበሃል ፕሪንስፕል ኣሎ ብፕሪንስፕል ደረጃ ይክተሎ እየ ምክንያቱም ኣብ ስርዑ ኩነታት ኮናን ኣይሰርሕናን ትኽክል እዩ። ግን ኣብ ብዙሕቲ ዓድታት ንሪኢካዮ እዩ ርሑቕ ግደፎም ኣቀረባ ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ኢጅፕት እቶም ሚሊተሪ ዓብለነት ኣሎ ሚሊተሪ ዝምሉ ዓድታት ታሪካዮ ምክንያት ኣሎ ዘይሩ ዝኾነ ሚሊተሪ ፅዕንቶ ትሕድት ኣሎ ፖለቲካ ፕሮሰስ ምክንያት ይፍጠር እዩ። ህዝቢ ክነድሕን ኢና ዘሎ ቅልብላዊ ምንቲ ንምግባር ኢልና ንሪኢ ንገለ ኩሉ ማዕልታት ሰም ጀስቲፊኬሽን ንጥቀም ሳ ምክንያት ጠቀሚ ዝመፁ ብቕንዕና ፀገም ፈቲሕካ ውግና ዘይሓስካ ማለት እዩ። ኣፍኮርስ ፀገም ተፈቲሑ ድሕርዩ እቲ ሚሊተሪ ንሲቪልያን ዝረክበሉ ኣካይዳ ንኮነ ፅቡቅ ነ ግን ኣብ ብዙሓት ዓድታት ኣሞ ይግበረ ወታደር ስልጣን እዩ ምስሓዘ ብቐጥታውን ክኮን ይክእሉ ይበዕሉ ወይ ድማ ኢንዲረክትሊ ካሊእ ኣካል ተጠቂሞ እውን ስልጣን ይመፁ እዮም ድሕሪቱ ኮይና ማለት እዩ እና ካብኡ ድሕሪቱ ንብዙሕ ዓመት ይወፅን ደርጊ እውን ከምኡ እዩ ሚሊታሪ ግዜያዊ ወታደራዊ መንግስቲ ተባሂሉ ግዜኡ እናተባሃለ 17 ዓመት እዩ ፀኒሑ ምስሩ እውን ተቃልሲ እውን እቲ ናይ ትግራይ ቃልሲ ንደርጊ ዝመስል ወታደራዊ ዝኮነ ስርዓት ብፍራሱ እምበር ንደርጊ ዝመስል ወታደር ፅዕንቲ ዘሽረሉ ናይ ወታደር ስርዓት ከምፅ ይኮነ ተቃለሰ ኣሕዋትና ኣሓትና ተቃለሱ ሎ ይኮነ ካብ ወፃኢ እቲ ዘሎ ኩነታት ከቢድ እዩ እሞ ንሱ ኢልካ ከምራይ ዝብል ጀስቲፊኬሽን ኤክስቴንድ ኮይኑ ኣስፊሕካ ተለቲቱ ናብ ድሃር ናብ ካሊእ ነገር ከይከድ ከቢድ ጥንቃቐ ድልዮ እዩ። ኦርዲናሪ ሚሊተሪ ኣይኮነን እዋ ዓሌት መፅናት ምክልኻል ጠሸ ትካል እዩ ስሩዕ ሚሊተሪ ነበረን ግን ብምተሓዳሪ ኮድ ብደንብ ይባሃሎ ገለ ጣይሽሉ እውን ያው ትካላዊ ኮይኑ እዩ ድሓር ድሕሪ ተወሰነ ግዜና ኣሚን ስሩዕ ዋላ ስለዘይኮነስ ናብ ፖለቲካ ፕሮሰስ ካኣተለዎ ኢለ ጀስቲፊኬሽን ይሰ ንከብደኒ እዩ። ካሊእ መንገዲ እቲ ሓደ ውድብ እዩ ዘሎ ብሌጋል ፐርሶናሊቲ ናይ ሕጊ ስብና ዘለዎ ሓደ ፓርቲ እዩ በር ክልተ ሰለስተ ዝበሃል ብጅለ የለን ዝብል ደከራኸ ነገር ክኮን ይኽእል እዩ። ከዚ ሰብኣይ ሰበይቲ ብሓደ እናነበሩ ፀኒሖም ሰበይቲ ንድሕርግል ይፈቱ ከይዳ ና ምስ ደቀም እናነበሩ ኣይ ሰበይቲ ጥራሕዮም ብሮፅያ ገዛና ኮይ ከረሰን ገዛና ኣለዎ እዩ ሳ ጥራሕያ ከይዳ ተኢሉ ዳዝመይክሰይን ናይቲ ውድብ ምክትል ዝኮነ ሰብ ገዲፉ ወፅኡ እቲ ውድብ ድክልተ ዘይመቐለን ኢልካ ምክርካ ኣይከኣለን ጌታቸው ንድ ንሱ ዝክተሉ ዋላ ቁፅሮም ክሕዱ ይኹን ብዙሕ ይኹን ከይዶም እዮም ብሓሳብ ፍቃላይ ተወጢሩ ንክልተ ተመቂሎም እዮም። ሌጋል ፐርሶናሊቲ ዝብል ሌጋል ፐርሶናሊቲ ዘለዎ ሓደ ትካል ይኮን ዝክእል ትክክል እዩ ግን ቀደም እኮ ናይ ቅንጅት ብን ቅንጅት ኣፍሪሱ ዝኮነ ኣየልጫሚሶ ዝበሃል ሰብኣይ ቅንጅት ዝበሃል ካሊእ ጣይሹ ብምርጫ ወድ ከመዝግበደ ካሊእ ቅንጅት ማለት እዩ ብራንች እና ይካን ኣርግዩ እቲ እውን ትፈንጭሉ ዝወፀ እውን ኣነ ኤቲፒኤልፍ ብል ሰብ እዩ ዝወፀ እውን ኣነ ቅንጅት የይብሉ ነይሮም እና እሱ ዘከራኸር ነገር እዩ እሱ ብዙሕ ኣይገድሰንን ዘይርዘይሩ ግን ናይ ሓሳብታ እዩ ግን ኣብ ማእኸል ምክፋል ኣሎ ኣይዲዮሎጂ ናቲ ሓሳብ ምክፋል ኣሎ እዩ ኢቨን እሱ ኤክስቴንድ ገይሩ ኣብ ዳያስፖራ ከይዱ እውን ኣብ ዋትሳፕ ግሩፕ ኣብ ሶሻል ሚድያ ተሪኢካ ናይ ትግራይ ክ ዘሎ ቅልብላው ናይ ሂማኒታሪያን ክራይሲስ ዘይኮነ ዘገድሶም መብዛሕትኡ ሰብ ላውኣትዩ በቃ ንክልተ ተመቂሉ ናተፀባርፈ ናተኸራኸር ገ ዝውዕል ዘሎና ብኣተሓሳስባ ደረጃ እውን ንክልተ ተመቂሉ ከምዝኮነ ዝከሃድ ነገር ይኮነን እዚ ክሕሰብ ኣሎ።
እንታይ ምማለፅ ግን ኣለዎ ምስቲ ማለት ሰራዊት ሲ እቲ ደውታ ተፈጢሩ ኣሎ እቲ ሕምስምስ ተፈጢሩ ኣሎ እቲ ናይ ህዝቢ ስቃይ እውን ካብ ምንዋሕብ ዝተረፈ ፍታሕ ክመፅእ ይከኣለን እቲ ምሕዳር እውን ለሚሱ ኣብ ከተማ መቐለ እኳ ከንቲባ ምሻማይ ተኸኣለን እቲ ናይ ሓይልታት ፀጥታ እንታይ መማረፂ ነይሩዎስ ኢሳያስ
ሓደ እቲ ሚሊተሪ ክብሮ ዝኽእል ነገር ኣፖርስ ስሩዕ ዝኮነ ሕጊ መንግስቲ የለን ሕጊ መንግስቲ ስርዓት ፈሪሱ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ መንግስቲ ፈሪሱ እዩ ናይ ትግራይ እውን ፈሪሱ እዩ ናይ ትግራይ ምሕዳር ፈሪሱ ናይ ግዜያዊ መንግስቲ ዝጣየሽ እውን ፕሪቶራ ዝስምዕሉ እዩ ኣፍኮርስ ኮነታት ኣብ ከቢድ እዩ ኢልካ ብደገ ኮይንካ ጀጅ ምግባር ሓ ከቢድ ክኮን ይኽእል እዩ ግን ላውስ ን ሬጉሌሽንስ ኣሎ ኣዋጃት ሕግታት ዘውፅ ደንብታት ተኸቲሉ ስርዓት ሕጊ ምክባር ሎካል ሚሊሻ ኣብነት ዝዘርብ ስርዓት ርብሽ ስርዓት ዝፍርስ ሕጊ ዘይክተል ማሕበረሰብ ተሃልዩ ፀጥታ ምክባር ፒሲን ሰኪሪቲ ከቢድ ስራሕ ምስራሕ ይኽእል እዩ ሎካል ሎ ኢንፎርስመንት እውን እቶም ፖለቲከኛታት ዘብዐኛ የድልዮምን ዘብዕኛ ዘድልዮ ማእኸል ህዝቢ ሚሊዮን ዝቁፀር ህዝቢ ከይዝረፍ ከይስረቅ ደቂ ኣንስትዮ ከይድፈራ ስርዓት ክክበር ምግባር ይኽእል እዩ ሓደ ካልኣይ ድማ ዋና ዝጣየሽሉ ምክንያት እውን ናይ ደገ ፀላ ምክልኻል ስለዝኮነ ኣፍኮርስ ወራሪ እቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ዝወደቕ መፅ ኣሎ ከምቲ ብጅግነት ብዙሕ ስራሕ ምሰርሕዎ እሱ ክቅፅል ይኽእል እዩ ግን ኣብ ውሽጢ ኣትዩ ግን ውግና እንድሕር ሒዙ ከቢድ ጉዛኣት ኣለ ኢምፕሊኬሽንስ ኣለዎ ፈርስት ንግ ናይ ፖለቲካ ሪስክ ኣለዎ እዩ ምክንያቱም ኣቴንድ ኦፍ ደይ ዲሞክራሲ ዝዓበየሉ ንኩሉ ዘሳትፍ ናይ ፖለቲካ ስርዓት ንምስራት መጀመርያ ሓደ ፓርቲ ዓብላልነት ዘለዎ ዋን ፓርቲ ዳሚናንት ዘለዎ እንድሕር መፅ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ካሊእ ድማ ንምድርዳር እውን ይንኽእል ናጋንግሆ እዚኦም ደኣ ሚሊተሪ ኣለዎ ውሽጦም ብድሕሪቶም ወታደር ኣለዎ ስለዚ ናጋንግሆ ኣብይ ምክንያት ደርዩ ክበኣስ ካልኦት ወዲ ኔጎሽሽን ብድሒቶም ወታደር ከም ዘሎ መልእኽቲ ተሓላልፍ ኣሎ ማለት እዩ ንባዕላቶምን ከምውድብ ፍሉይ ዝኾነ ሓሳብ ክጭፍለቕ እዩ ጋዜጠኛ ይኹን ናይ ኣማማረፅ ናይ ፖለቲካ ውድባት ክፈርሑ እዮም ካብኡ ድማ ና ሰኪሪቲ ሪስክ ኣለዎ ብድሒቶም ወታደር ከም ዘሎ እቲ ወታደርን ፖለቲካን ተሓወሰ ምኳኑ ትፈሊጡ ነጋንግሆ ናይ ፀጥታ ፀገብ ክምፅፍል እዩ ህዝቢ ትግራይ ማለት ከም ህዝቢ እቶም ከምዚ ዓይነት መንገዲ ዝኸዱ ዓድታት ኣብ ሓደጋ እዮም ዘለዉ ኣብ ከቢድ ኩነታት ኢና ዘለና እሞ ንእሽተን ስኡልካ ከም ርኣይ ዝኾነ ነገር ምግባር ዝበልናዩ ከቢድ ፀገም ኣለዎ ማለት ፖለቲካ ፕሮስ ምእታዮ ክምዘሊ ፅቡቅ እዩ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ይሕግዞ እዩ ኢለ ኣመነን
ዓወት እቲ ሰራዊት ንሓድኡ ክድግፍ ነይርዎ ዝበልካዮ ሕዚ እቲ ናይ ሕወሓት ጉባኤት ከም እትፈልጦ ብብዙሓት ፀገማት ዝተኸበበ ፍፃመ እዩ ናይ ቁፅፅር ኮሚሽን ኣይተቐበሎን ምክትል ኣቦ እምበር ናይ ሕወሓት ዝርከብዎም ብዙሓት ማእኸላይ ኮሚቴ ወፂኦም ዳርጋ ደቡብ ትግራይ ከም ዘሎ ደቡብ ምብራቅ ዘይደገፍዎ ናይ ሕወሓት ኣካላት ኣለዉ እዮም ብፌደራል ደረጃ ድማ ምርጫ ቦርድ ከምዘይቕበሎ ገሊጹ ኣሎ ነዚ ፀገም ዘሎ ከይዲ ካሊእ ፀገም ዶ ይወሰኽሉን ህዝቢ ትግራይ ከምኡ እውን ልሂቃን ትግራይ ኣብቲ ሰራዊት ዘለዎም እምነት ዝለዓለ ምዃኑ ትፈልጥዎ እዩ ሕዚ ግን ብሰንኪቲ ዝወሰንዎ ውሳነ ናብ ሓደ ተፀጊዖም ዝብል ቁሩብ ሽግር ዘጋጠመ ይመስል ነቲ ዝነበረ ፀገም እውን ዘጋደዶ እዩ ዝብሉ ኣለዉ እሞ ኣብዚ ዘለካ ርእቶ
ባይዞይቶም ዝገለፅካዮም ፀገማት ኣነ ውሸር ይገብሮም እየ ህወሓት ጉባኤ ክገብር ከሎ እቲ ጉባኤ ዝገበረ ማለት እዩ ፀገማት ከም ዝነበሩ እቶም ዝበልካዮም ፀገማት ኣነውን ከም ዘሎ ይቅበሎ እየ ሕጂ ፀገም ስለ ዘለዎ የለን ክትብሎ ትኽእልዶ ዩ ሕጂ ዋና ፖይንት ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ክልተ ጥራይ ከይኮነስ ኣብቶም ኣመራርሓ ኣብ ኣርባዕተ ተዝምቀሉ ኸእል ብኣርባዕተ ሰባት ዝምራሕ ሕወሓት እንዳለና ክንገልፆ ኣርባዕተ ሕወሓት ንሄድ ኢና ክንብሎ እዚ ወዲቲ ናተይ ፖይንት ማለት እዩ ክረአ ዘለዎ ኣመራርሓ ክልተ ተኸፊሎም ኣብ ሰለስተ ከይኮነስ ካልኦት ነገራት ውን ኣብ ግምት እቲና ኢና ክነብሎ ዘለና ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ማለት እዩ ባህሊ ኣለዎ ኖርም ኣለዎ ሕገ ደንብ ኣለዎ ታሪክ ኣለዎ መዓት ነገራት ኣለዎ ሕጂ ሓደ ሰብ ኣብቲ ምህላው ኣብቲ ምህላው ከይኮነስ ሕወሓት ሓደዩ ክኸውን ዘለዎ ስለዚ ብናተይ እምነት ዋላ ፀገማት ይሃልዎ እቲ ጉባኤ ዝገበረ ሕወሓት ኣሎ ኢሉ የዛሎ ካብኡ እቲ ናይ ሰራዊት ውሳነ ፀገም የብሉን ክትብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ያው ኣብ ተግባሩን ፀገም ስለዘሎ ሕቶታት የልዕል ስለዘለይ ናይ ቲንክ መዘራረ ንገብሮ ዘለና ግን ሓንቲ ወልዒትካ ያ ነርካ ትነጥ እንታይ ክገብር ዝግባእ ሕርዳ ንዕኡ እውን ሃናፃይ ዝኾነ ርእቶ ኾነ እንተኮይና እዚ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ዝብል እዩ ክውስን የብሉን ኢንቮልቭ ክገብር የብሉን ኣይኮነ ናይ ቲንግ ዘካትዕና ዘሎ እቲ ውሳኑኡ ከምዚ ክኾን ዘለዎ እዩ እዚ ከይኮነስ ካሊእ ዓይነት ክኸውን እዮ ድሕሪና ካሊእ ዓይነት ክውስኖ ዝግባእ ንኣብነት ኢሳያስ ዘርዓሎ እቲ ናይ ሕግን ስርዓትን ምክባር ፅቡቅ ብኡ ጥራይ ግን ፀገም ክፍታሕ ኣይከኣልን ማለት ሓደ ሓደ ግዜ ኮ ሰራዊት መግደፎ ኣነ ባይዞይ ፐርሰናሊ ማለት እዩ ኣብዚ ዓዲ ዋዕሽማግለ ከየለን ስ ዘስምዕ ገሌለ ይፈለጥ እ ሓሲብ ይፈለጥ ይኹም እዩ ማለት ናብ ከምዚ ዓይነት ሕምስምስ ናብ ከምዚ ዓይነት በቃሱልካ ኣብ ሕምስምስ ወዳታ ዘይብሉ ዓይነት ክሳይ ክኾን ከሎ ብዙር ንኩላና ዝጥርንፈና ዘስምዐና ኣካልስ የለን ግዲ እዩ ዛዓዲ
ብሓፀርቲ ማዕበላት 22 25 31 ኣብ መደበር ቴሌቭዥን ኢትዮሳት ከምኡውን ኣብ መርበባት ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትናን ካብ 4 ሳብ 4 ፍርኣን ከምኡውን ካብ 10 ሳብ 10 ፍርኣን ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ክብራ ሰማዕትና ንውሳኔ ወታደራውያን መራሕቲ ትግራይ ኣብ ከይዲ ፖለቲካ እቲ ክልል ኣመልኪትና ምስ ክልተ ክኢላታት ሕጊ ኣቶ ዓወት ልጃለምን ኣቶ ኢሳያስ ሃይለማርያምን ዘካየድናየ ዘተኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዓዳሚ ገብረ ገብረ መድን እዩ ሕጂ እምበር ናብቲ ዘተ ክመልሰኩም እየ
ሽግር ደሞ ፈቲሖም ድዩ ኮእዩ እቲ ሕቶሲ ሽግር ድኦም ወሲኾም ወይ ሽግር እዮም ፈቲሖም
ዋን ሕጂ ኣነ እዚ ንቅድሚት ክረአ ዝግበዩ ዝብልነት ኣለኒ ውሳነ ወሲኖም ዘለዉ ሕጂ ከምኡ ዲኹም መዓራረ ኣዘርዋይስ ዲኸውን ገለ ዝብል ኣይ ቲንክ ንቅድሚት ክረአዩ ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ ንኣብነት ሕጂ ከምቲ ሰራዊ ዝብሎ ዘሎ ንስኻ መዓራረ ንስኻ ከምዚኩን ዝብል ከይኮነ ናብ ዘተተዝእቶምግል ዝብል ተዝፍታሕ ናባሽቲ ፀገም እውን ከምኡ ምኾኖም እዮም ከምኡ ተዘይኮይኑ ንኣብነት በቲ ውሳነ መሰረት እቲ ፀገም ክፈትሖ ድዩ ወይስ ከተሓላልፎ ዝብል ኣይ ቲንክ ሕጂ ብትክክል ክንትንብዮ ንኽእል ኣይመስለንን ሓደ ክንብሎ ንኽእል ነገር ክንታይ እዩ ንዓይ ዝረኣየኒ ዘሎ እቲ ሰራዊት ኣነ ኢንቮልቭ ኣይገብር ናብዚ ጉዳይ እዚ ሱቅ ኢለ በቃ ሕግን ስርዓትን ክኽብር እየ እንተኢሉ ከምዚ ሕጂ ዘሎ ክቕፅል እዩ ማለት እዩ ከምዚ ዓንቶም ክገልፆ ዝነበረ ሓደ ከምዚ ዝለወሲኖ ኣሎ ክብሉ ሓደ ከዓ ዝልክዕ ኣይኮነን ስለዚ ከምኡ ኢና ክንቅፅል ምንም ዓይነት መፍትሒ ሳይኸውንን እዚ እዩ ዝኾነ መፍትሒ ባይ ክህልሎ ኢላ ምንያ መፍትሒስ ክግበረሉ ክእልሎ እዚ ነገር እዚ ክፍታሕ ኣለዎ። እሱ ከዓ ንዝሓለፈ ክልተ ዓመት በቲ መንገዲ እሱ ስለዘይተፈትሐ ካብኡ ፍሉይ ዝበለ መፍትሒ ግድን ክህልዩ እዩ ማለት እዩ።
ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ተወሳኺ ሓሳብ ስላስላት ዘይተሓዘ ነገር እዩ። ሰብ መጀመርያ እሰይ ብናትካ መንገዲ ንክድሚ ዓወት ሓደ ውድብ ጥራሕ እዩ ዘሎ ብሕጊ ተካሊእ ቅቡልነት የብሉ ገለ ንበል ሞ ዋላ ሓደ ውድብ ለጅትመት እዩ ተተባሃለ ስቲል ኣብ ፖለቲካ ኢዶም ልምታይ ጀስፋይ ይገብሮን ናብ ፖለቲካ ጉዳይ ብሲቪልያን እቲ ህዝቢን እቲ ፖለቲካ ውድብ ባዕሉ ባዕሉ ፀገም ክፈትሕ ዝግብኦ ብመጀመርያ ደረጃ ማለት እዩ። ካልኣይ እቲ ውድብ እንድሕር ፀገም ክፈትሕ ዘይከኣለ ህዝቢ ክመርሕ ብን ይኽእል ማለት እዩ። ፀገም ክፈትሕ ዘይክእል ውድብ ከመ ገይሩና ህዝቢ ትግራይ ፀገም ክፈትሕ ይኽእል ይብል ቢካዝ ወታደር ኣድልይዎ ማለት እዩ። ፀገም ክፈትሕ ወታደር ኣድልይዎ ከም ሽማግለ ማኣተዩ ች ፀገም ይነበር ግን ከም ወታደር ኮይኖም ግን ተኣተዮም ፀገም ኣለዎ እዩ። ምክንያቱም ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንትረስት የምፅእ እዩ። ሓደ ሚሊተሪ ሕጊ ዘኽብር እዩ ኣኮርዲንግ ኮንስቲቱሽን ሕገ መንግስቲ ዘፈፅሙ ኣካላት ስለዝኮኑ ሕጊ እንድሕር ዘፈፅሙ ኮይኖም እንታይ ይገብር ናይቲ ኢንትሪም ሪጅናል ኣድሚኒስትሬሽን ቲራ ናይ ግዜያዊ መንግስቲ ምሕዳር ሕጊ ከፈፅሙ የደልይዎን ሕጊ ምፍፃም ድሕር ኮይኑ ዘመሓደር ዘሎ እቲሾመ ብትና ፕሪቶርያ ሰምዒ መሰረት የተመረፀን ኣፍኮርስ ግን ስልጣን ተዋህቦ ኣካል ስለዝኮነ ሕጊ ዘፈፅሙ ድሕር ኮይኖም ዝፍፅምዎ እቲ ናይ ኢንትሪም ኣድሚኒስትሬሽን ስለዝኮነ ኣብ ማእከሎም ቢከዘፍ ናይ ኣቋም ኣፈላላይ ስለዘሎ ኣታችመንት ስለዘሎ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንትረስት ናይ ጥቕሚ ግጭት ስለዘሎ እንታይ ገይሮም ሕጊ ናይ ምፍፃም ስርሖም ገዲፎምዎ ንሓደ ሳይድ ምድጋፍ ጀሚሮም ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ዋላ ይፍረስ ዋላ ይጣሓዝ ዘይጣሓዝ ሪጋርድለስ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ካብ ናይ ዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ተወሰደ ሓሳብ እዩ ዓንቀፅ። ምክንያቱም ምስ ዳኛ ምስ ሕጊ በዓል ማያ ተዛርብ ዘለና ኣብ ሓደ ማያ ስለዝኮና ምርዳእ ቀሊል ዩ። ሕገ መንግስቲ ዓንቀፅ 84 ንጉስ ዓንቀፅ 7 ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ሚሊታሪ የትኛውን ፖለቲካ ድርጅት ኣቋም ኣይዝም ብግልፂ ተቐሚጡ እዩ። ኣብ ዝኾነ ውድብ ናይ ፖለቲካ ኣቋም ከርኢ ክድግፍ ንህዝቢ ዘብዕኛ እዩ ብዝኮን ናይ ፖለቲካ ውድብ ዘብዕኛ ከምዘይኮን ግልፂ ኣቕሚጥዎ እዩ። ተቆፃሊ ዘሎ ንኡስ ኣንቀፅ ድማ ናይ የሚሊታሪ ከፍተኛ ኣመራር ሲቪል ነው ይብል እዩ ኣምሓርኛ ሕገ መንግስቲ ማለት እዩ። ዲስ ኢዝ ፕሪንሲፕል። ካብኡ ግን እቲ ኮንስኮንስ እንታይ እዩ? ሓደ ክልተ ኣብነት ንምግላፅ ሚሊታሪ እንድሕር ኣብ ፖለቲካ ኢዱ እንድሕር እትዩ ኣብ ኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ናይ ብለድ ዳይመንድ ማዕድናት ወርቂ ኣልማዝ ጀምስቶን ዝክባር ማዕድናት ኣብ ምሽቃጥ ካብ ተኩዒቱ ጎፅኡ ክሻዕብ ደገ ዝኸድ ዝተሓላለፉ ወታደራት እዮም ነይሮም ብሚሊዮናት ዶላር ዝቁፀር። ኣብ ትግራይ እውን ዝኸበረ ማዕድና ምውፃእ ከቢድ ፀገም ኣለዎ እዩ። ኢሌጋል ዝኮነ መንገዲ ህዝቢ ትግራይ ይጥቀመሉን ታክሲ ክፈለሉ ናይ ሰራሕተኛታት ዝኩዕቱ ሰባት ናተበዝበዙ ብጣዕሚ ዝሕዝን መንገዲ ኢንሁማን ኢሰብኣዊ ዝኮነ መንገዲ እንተይ ናኩዓቱ ሙሉ መዓልቲ ፅቡቅ ገንዘብ እዩ ዘይክፈሎም ሃሙ ናተገብረ እዩ ማዕድናት ናወፀ ናብ ደገ ክኽእል ኣሎ እዩ። ኣብኡ ድማ ስብ ከለለ ይክእለል ግን እቲ ሚሊታሪ ኢደ ኣለዎ እዩ ማስረጃታት ስለ ዘለዎ እዩ ናጋንጎ ፓብሊክ ሊኮስ ክእል ነገር እዩ ኢንቨስቲጌት ዝገብሩ ኣካላት ኣለው። ስለዚ ኣብዚ ልካኣቲ ክገብሮ እዩ ወታደራት ኣብ ንግዲ ኣብ ማኣድነ ምውፃእ ገለገለ ክተኣሰሩ ይገብሮ እዩ ፖለቲካታት ተለካ ኣብ ካሊእ ነገር እውን ኢድካያቱ እዩ። ካብ ውፃኢ ግን ብመጨረሻ ማስረጃ እዩ ብናብ ምጥፋእ እቲ ሚሊታሪ ናብ ፖለቲካ ፅዕንቶ ስለተገበረሉ ኣብ ፖለቲካ ውሽጢ ኢዱ ስለዝኣተወ ቅድሚ ዓመት እንታይ እዩ ኮይኑ ዓመት ንገለ ናይ ፕሪቶርያ ስምዒ ዝዘጋጀ ዘለዉ ገለገለ ትውድብ ታሕታት ነዝበሃል ነገር ትረስዑ ምክንያቱም ኣብ ትግራይ ዓበይቲ ዝበሃሉ ናይ ደገ ዘለዉ ዳያስፖራ ትካላይ ተሳተፍ ነይሩ ኢብን ኣብ ኣማራ ሓዊ ዘይተረፈ መግለፀፁ ኢግኖር ገይሮምዎ ታሕታትነት ናይ ሕቡራት መንግስታት መፃሪ ኮሚሽን ኢክሪ ክጠናኸትና ትገብኦ ኣብ ፕሪቶርያ ስምዒ ኣንቀፃ ዝሰርተ ያው ናይ ትራንዚሽናል ጀስቲስ ሲስተም ናይ ሸግር ፍትሒ ኢሎም ተፈራሪሞም ካብኡ እዚ ኩሉ ምስ ኮይኑ መጨረሻታ ኮይኑ ማስረጃታት ኣበይ ከጥፍእ ዲትሮይት ገብር ስለዝደለየ ተጋሩ ተጠቕሚ ማለት እዩ ኢንዲሬክትሊ ታንክታት መዳፍዕ እቲ ናይ ዋር ክራይም ናይ ኩናት ግበን ማስረጃ ክኮነና ዝኽእል ነገር እንታ ኮይኑ ኣብ ሙዝየም ድ ተቐሚጡ ኖ ከምቶም ዋለታት ሙዝየም ኣይተቐምጠን ሓለዋይ ተገበሮ እንታ ገይሮም ኣብ መስፍን ኢንጂነሪንግ ኮይዱ ናመኸኸ ናቐለጠ ተሰዲዱ ማስረጃ ጠፊ እዩ ህዝቢ ትግራይ ዝቀተለሉ ታንክታት ገለ ተቃፂሉ ዝተቐመጠ ማስረጃ ኮና ትገብኦ ንኢንቨስቲጌሽናት ጠፍዩ ጠፍት ኣሎ ፖለቲከኛታት እውን ኢዶም ኣሎ ሚሊተሪ ዘለዉ ሰባት እውን ተሓባቢሮም።
ንጉዳይ ምትእትታ ወተሃደራውያን መራሕቲ ኣብ ፖለቲካ ትግራይን ካልእ ምስቲ ክልል ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባለታትን ኣመልኪቱ ምስ ኣቶ ዓወት ልጃለምን ኣቶ እስያስ ሃይለማርያምን ዝተካየደ ዕላል ኣብ ናይ ፅባሕ መደብናውን ክንቅፅለሉ ኢና። ነጋይሽና እናመስገና ምስኻትኩም ዘምሰኹም እኒኣፍወርቂ ኤምበኣር ፕሮክሌቲ ድሓንሕደሩ